Сива борода Гвеєляна звисала йому на груди. Час від часу він занурював пензля у мелантеритовий каламар, щоби пензель не пересихав. Перед Гвеєляном лежав стос рисового паперу. Поряд стояв Джоуті. Він доливав у каламар воду та помішував усередині патичком з дитячу руку завтовшки. Сюшен очей не зводив спочаток. Цікаво, що ж він замислив? У Китаї усі документи імператорських чиновників, починаючи від самого імператора, мали чинність лише за наявності особистого підпису, скріпленого офіційною печаткою. Відбиток печатки означав легітимну владу. Найважливіше з печаток скасовувала всі попередні документи. Мене переповнював відчай. Тунчій досі не дістав батькового дозволу на володіння цими печатками. А може Сянфин уже вирушив у дорогу на небеса? Може він забув про сина? Може Сюшен сьогодні тріумфуватиме, ставши свідком падіння Тунчі? Голова Великої Ради поволі походжав навколо столу із розкладеними печатками. Вираз обличчя він мав такий, неначе вже став їхнім власником. Торкаючись то однієї, то другої, він погладжував пальцями їхню кам'яну поверхню. «Існує багато способів змінити людську долю», – сказав Сюшен з виглядом мудреця, гордовито задерши догори підборіддя. Мабуть, цієї миті його величність саме мандрує темними павільйонами своєї душі. Я уявляю, як він поволі йде уздовж червоної стіни. Він не помирає, він зазнає перевтілення. Його дух більше не хоче перебувати у висохлому, кощавому тілі. Він прагне пурпурового світла безсмертя. Висохле, кощаве тіло Сянфина несподівано вигнулося на кілька секунд. Згідно з повір'ям, це міг бути той момент, коли дух конаючого входив у стадію розмірковування. Нуга розхлипнула. Озирнувшись, я побачила, як вона сунула руку під мантію, щоб витягти вервечку. Я теж молилася. Молилася, щоб його величність згадав про Тунчі. Невже в останні хвилини життя він навіть не подумає про єдиного сина? Деякі міністри заплакали. Хтось із старішин знепритомнів. Євнухи повиносили на подвір'я кілька фотелів, щоб усадовити літніх вельмож. Я наблизилася до ліжка Сянфина, тягнучи за собою Тунчі. «Нікому не дозволяється тривожити дух конаючого», — старший євнух Шим заступив мені дорогу. За його сигналом гвардійці схопили мене і Тунчі за плечі. Я стала пручатися, щоб вивільнитися. Тунчі теж відбивався, хвицяючи ногами і кусаючись. Охоронці заламали йому руки і тицьнули обличчям у землю. «Пустіть мене, будь ласка», — гукнула я до Шима. «Його величність увійшов у стадію медитації». Старший євнух був необлаганний. «Коли його дух заспокоїться, тоді зможете підійти». «Тату, тату!» — голосно закричав Тунчі. Ніхто з присутніх не виявив співчуття до нас. Ніхто не запропонував своєї допомоги. Здавалося, придворні вже подумки поховали свого імператора. І тепер приміряли на себе роль служників Сюшена. Коли б його величність і бажав щось сказати, все одно від милості Сюшена залежало буде почуто ці слова чи ні. Надто вже вигідно було голові Великої Ради безкарно ігнорувати безпорадного імператора. Якби Сянфин і розсердився, він уже надто знесилений, щоб виявити свій гнів. За кілька хвилин всі скарги він забере з собою у могилу. І тут страх покинув мене. Зміривши очима відстань до старшого євнуха Шима, я націлилася головою йому у живіт. Єдине, що я бачила, це журавля на його мантії. Мені було байдуже, що станеться зі мною. Нехай мене навіть уб'ють, але розголосу ця історія набуде точно. Це буде мій протест проти підлої поведінки Сюшена. А Тунчі здобуде симпатію цілої країни. Виставивши уперед голову, я як таран кинулася на Шима. Замість того, щоб відхилитися, старший євнух відштовхнув мене убік. Утративши рівновагу, я полетіла прямісінько на одну з бічних колон. Я заплющила очі. Ну, тепер уже по всьому, устигла подумати я. Зараз розтрощу собі голову і гаплик. Але голови я не розтрощила. Мене підхопив якийсь чоловік у військовому обладунку. Він врятував мене, але не зміг утримати, і я незграбно гепнулася на підлогу. Підвівши очі, щоб подивитися на свого рятівника, я побачила над собою обличчя командувача імператорської гвардії Юн Лю. Бічним зором я заочила, як мій син кинувся до батькового ліжка. «Тату! Тату!» – кричав Тун Чі, смикаючи ковдру. Нерухомий погляд імператора не відривався від стелі. Підійшла Нугару, обійняла Тун Чі. На силу підвівшись, я кинулася була до них, та мене випередив розлючений Сюшен. Відсунувши Нугару, він міцно схопив хлопчика за руку. Але дитинча сіпнулося і примудрилося вивільнити руку із мертвої хватки. «Тату! Тату!» Імператор кліпнув очима. Повільно ворухнулися губи. «Тунчі, сину мій!» Придворні спостерігали, затамувавши подих. Гвейлян узяв до рук пензля. «Ходи до мене, Тунчі!» Помираючи, простягнув руку з-під покривала. «Ваша величність!» Виступила я уперед. «Нехай двір дізнається від вас ім'я вашого наступника!» Я вже нічого не боялася. Запізно Сюшенові було віддавати наказ, щоб мене вивели силою. Сянфин почув мене. Він силкувався заговорити, але не міг. Після нетривалих, відчайдушних зусиль руки його обм'якли і впали на ліжко, очі закотились під чоло, а рот почав судомно хапати повітря. «Ваша величність!» Ставши навколішки біля ліжка, я ухопилася рукою за жовте сатинове простирадло. «Згляньтеся на свого сина, благаю вас!» Імператор розкрив уста. «Тату, тату, будь ласка, прокидайся!» – заверіщав Тунчі. «Чекай, синку, не смикай, тата!» – прошепотіла я хлопчикові. Раптом Сянфин рвучко відштовхнувся і сів у ліжку. Але буквально за кілька секунд знову повалився на подушки. І очі його заплющилися. «Що ж, можеш нічого не говорити, Сянфине!» – у відчаї заволала я. «Ось твій зраджений небесами син! Можеш покинути його на призволяще! Іди своєю дорогою і спостерігай з небес, як нас будуть знищувати! Якщо цього ти хочеш, то я сприйму це як свою нещасливу долю!» Але чим завинив перед тобою Тунчі? Ти виявився жорстоким батьком. Тунчі захлипав, сховав голівку на батькових грудях. Тунчі! Сянфин знову розплющив очі. Голос його звучав слабко, але виразно. Сину мій, дай я на тебе погляну. У тебе все гаразд. Що я можу для тебе зробити? Ваша величність, мовила я, чи заступить вас Тунчі на троні? Сянфин усміхнувся. Це була усмішка люблячого батька. А вже ж, Тунчі заступить мене на троні. А ви придумали йому ім'я правителя? Чі Сян, вимовив його величність зі своїм останнім подихом. Передвістя щастя. Так згодом розтлумачив це ім'я Гвей Елян. Багато хто казав опісля, що тільки моя рішучість у той день урятувала мене і мого сина. Я збагнула одне. Якщо жінка хоче вижити при дворі, це мусить бути жінка смілива, навіть зухвала. Моє подальше життя безліч разів доводило мені істинність цього принципу. Коли Сун Паотян констатував смерть його величності, Нугару і я покинули зал. Увійшовши до гардеробної, ми постирали з себе всю косметику. Я трусилась так, що руки мої не могли утримати махрової серветки. Повторюючи подумки останні слова Сянфина, я розплакалася. Він здобувся на величезне зусилля, щоб вимовити їх. А це свідчило, що в останній момент життя він любив свого сина. А може і мене? Ми з Нугару повернулись до зали. Тепер ми були одягнені в грубу білу мішковину, а волосся наше було прив'язане білими стрічками, які символізували жалобу. Сюшен негайно підійшов до нас, почав домагатися термінової аудієнції. «Ми наразі не можемо прийняти вас, Сюшене. Хіба ви не бачите нашої скорботи?» – дорікнула йому Нугару. Сюшен наполягав. «Я повинен виконати обіцянку, яку свого часу дав вашому чоловікові. І ще у гардеробній я хотіла обговорити з Нугару, як ми будемо поводитися із Сюшеном. Але вона була вкрай збентежена і не могла зібрати думок докупи. Я ж не сумнівалася. У Сюшена все напоготові. Він хоче використати наше сум'яття, щоб самому встановити контроль над імператорським двором. І він не завагається змести нас зі свого шляху. Перш за все, слід відкрити скриньку з заповітом його величності, заявила я. Звиклий лише до покори з боку жінок, Сюшен так розгубився, що втратив дар мови. Однак придворні пристали на мою пропозицію.